Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon,
Oana Serafin
și Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de întemeiate sunt plângerile din închisoare ale fostului premier Vlad Filat?
Avocatul oricărui deținut, cât și deținutul, confirmă faptul că ar fi intimidat, amenințat, este supus anumitor presiuni, este sub pericol. Cred că acestea sunt justificate în cazul în care aceștia, în primul rând, comunică și aduc aceste probe.
Moldova face primii pași spre autonomia energetică locală.
Kievul și europenii nu s-au înțeles cu Rusia în privința acordului de liber schimb Ucraina-Uniunea Europeană.
Și cum merge lupta forțelor armate americane cu statul islamic.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Audierile din Parlamentul de la Chișinău privind devalizarea celor trei bănci moldovenești au avut loc în cea mai mare parte astăzi cu public, deși inițial se votase că audierile să fie cu ușile închise. Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a anunțat că CNA a pornit 44 de dosare penale pe marginea furtului miliardului din sistemul bancar, dintre care 20 au fost trimise deja în judecată. În următorii 2 ani, guvernul trebuie să returneze băncii naționale peste 14 miliarde de lei plus dobânda aferentă, a declarat ministrul finanțelor Anatol Arapu în cursul audierilor de astăzi din Parlament. Este vorba de creditul de urgență acordat de Banca Națională celor trei bănci devalizate, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. Credit garantat de guvern. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Câteva zeci de susținători ai liderului separatist Evgeni Șefciuc au protestat la Tiraspol împotriva rezultatelor scrutinului de duminică în Sovietul Suprem al regiunii secesioniste, relatează corespondenții noștri. Candidații sprijiniți de administrația lui Șefciuc au câștigat cel mult 14 mandate din cele 43 ale legislativului local și susțin că eșecul lor s-ar datora falsificării alegerilor. Alianța Nord-Atlantică ar putea relansa dialogul cu Rusia în cadrul Consiliului NATO-Rusia la inițiativa Germaniei, a declarat secretarul general al Alianței. După reuniunea miniștrilor de externe la Bruxelles, Jens Stoltenberg a precizat că va analiza modul în care putem folosi Consiliul NATO-Rusia ca un instrument de angajament politic. Ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a argumentat că, deși Rusia nu se conformează decât cu dificultate acordurilor de pace de la Minsk, este cooperantă în găsirea unei soluții politice în Siria. Miniștrii de externe din țările membre ale NATO au decis să înceapă negocierile de aderare a Muntenegrului la alianță. Anunțul a făcut secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la reuniunea Consiliului de Miniștri de la Bruxelles. Rusia, care se opune extinderii alianței, a avertizat Muntenegru că aderarea ei la NATO va fi privită de Moscova, cităm, ca o provocare. Vicepreședintele american Joe Biden se va afla săptămâna viitoare în Ucraina pentru 2 zile, iar pe 8 decembrie se va adresa Parlamentului de la Kiev, a anunțat o oficialitate de la Washington. Biden o să vorbească despre opoziția Statelor Unite față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia, dar și despre faptul că administrația americană sprijină cererea Kievului de restructurare a datoriei externe, ceea ce i-ar permite să încheie un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Și Ministerul Rus al Apărării l-a acuzat direct pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, că ar profita împreună cu familia sa de pe urma contrabandei cu petrol, făcută de organizația teroristă a statului islamic. Pe de altă parte, secretarul de stat american John Kerry a declarat că Turcia s-a angajat să-și controleze frontiera cu Siria, mai ales în lungul regiunilor controlate de statul islamic. Kerry crede că este în interesul Turciei să pună capăt contrabandei cu petrol, sursa principală de finanțare a milițiilor statului islamic.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deputații s-au adunat astăzi la Chișinău într-o ședință specială a Parlamentului ca să discute chestiunea banilor furați din sistemul bancar. O sinteză a celor dezbătute are Diana Răileanu.
Audierile privind devalizarea sistemului bancar au depășit limita de 5 ore stabilită inițial. Ultimul pe lista celor care și-au prezentat raportul în fața deputaților a fost directorul SIS, Mihai Balan. Pe parcursul zilei au fost audiați procurorul general Corneliu Gurin șeful de la CNA, Viorel Chetraru, ministrul finanțelor, Anatol Arapu, și guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Cu toții au confirmat că Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au intrat în insolvență pentru că au acordat credite neperformante de peste 13 miliarde de lei. În timpul ședinței, procurorul general Corneliu Gurin a prezentat și schema de lapidărilor.
Diferite metode se aplicau, inclusiv credite care de fapt nu puteau fi întoarse de către firmele beneficiare, acoperirea diferitor tranzacții fictive, cumpărări de diferite bunuri, mijloace, este hotare, achitări pentru contracte de prestări servicii, lucruri care de fapt nu se întâmplau, însă pentru care erau transferați bani în instituții financiare din străinătate, iar ulterior pe conturi ale unor companii cu regim privilegiat sau din jurisdicții offshore.
Ministrul Finanțelor Anatol Arapu a precizat că în următorii ani statul va trebui să returneze Băncii Naționale peste 14 miliarde de lei, creditul de urgență care a fost acordat de BNM pentru a acoperi gaura creată de devalizarea băncilor. În plus, guvernul va trebui să întoarcă și dobânda aferentă de 5%, care pentru anul viitor va însemna peste 650 de milioane de lei, adică echivalentul la totalul pensiilor și indemnizațiilor sociale pentru o lună. În timpul audierilor din Parlament, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, s-a referit și la investigația realizată de compania americană Kroll privind frauda din sistemul bancar. Cel de-al doilea raport al organizației, a precizat Drăguțanu, urmează să identifice persoanele care au controlat activitatea celor trei bănci, cine a organizat fraudele și cine a beneficiat de pe urma acestora. Spre deosebire de guvernatorul Băncii Naționale, șeful Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, s-a arătat mai puțin impresionat de raportul Kroll, pentru că nu ar avea valoare procesuală, ci doar informativă pentru organele naționale de anchetă. Un lux care a costat prea mult, a conchis Viorel Chetraru. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De mai multe zile, fostul premier Vlad Filat se plânge mereu de condițiile din detenție. Săptămâna trecută, într-o scrisoare către soția sa, le descria drept degradante și spunea că își va face testamentul, fiindcă nu știe ce îi se va întâmpla, după care a anunțat că intră în greva foamei. Avocatul domnului Filat s-a plâns aseară din nou că clientul lui, întemnițat la penitenciarul numărul 13, este supus în închisoare unor presiuni speciale legate de statutul său de persoană publică. Are detalii Alea Ceapai.
Fostul premier Vlad Filat este amenințat și umilit de către alți deținuți, a declarat avocatul acestuia, Igor Popa, ieri într-o apariție la postul TVA în 4. Fiind deputat, Vlad Filat este vulnerabil în comparație cu ceilalți deținuți, a mai adăugat avocatul.
Domnul Filat solicită condiții minime pentru a-i asigura securitatea lui ca persoană și pentru a asigura un mod de detenție care este compatibil cu statutul său. Trebuie să diferențiem un deținut deputat care a deținut o funcție de prim-ministru de alți deținuți care trebuie să dețină aceleași drepturi, dar ei nu sunt atât de vulnerabili. Ei nu pot fi atacați.
Avocatul Igor Popa a mai spus că drepturile lui Filat sunt îngrădite de procurori care nu-i permit întrevederi cu colegii de partid. Potrivit apărării, administrația penitenciarului îl transferă nejustificat dintr-o celulă în alta și nu-i asigură securitatea. Toate acestea l-ar fi determinat pe Vlad Filat să intre în greva foamei, a punctat avocatul. Într-un răspuns oferit Europei Libere, Departamentul Instituțiilor Penitenciare notează că va lua toate măsurile pentru asigurarea asistenței medicale necesare și securității lui Vlad Filat în conformitate cu procedurile care se aplică în astfel de situații. Citez, printre preocupările de bază ale instituției este respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor deținuților și contracararea cazurilor de comportament discriminatoriu față de persoanele aflate în custodia penitenciarului, indiferent de statutul social sau procesual al acestora, am încheiat citatul. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a mai precizat că Vlad Filat este singur în celulă. Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că legislația nu prevede condiții diferențiate de detenție pentru demnitari. Deținuții care invocă că viața lor ar fi pusă în pericol pot cere măsuri speciale de protecție, spune Ion Guzun.
Atât timp cât avocatul oricărui deținut, cât și deținutul, confirmă faptul că ar fi intimidat, amenințat, este supus anumitor presiuni, este sub pericol, cred că acestea sunt justificate în cazul în care aceștia, în primul rând, comunică și aduc aceste probe. Prima măsură pe care administrația penitenciară trebuie să o ia în calcul și să o execute, de fapt, este izolarea persoanei care este sub amenințare.
Republica Moldova a fost de mai multe ori condamnată la CEDO pentru încălcarea drepturilor deținuților din penitenciarul numărul 13. Instituția este supraaglomerată, condițiile de detenție sunt foarte proaste și pot fi considerate ca rele tratamente, afirmă Ion Guzun. Autoritățile moldovene au fost în repetate rânduri somate să îmbunătățească condițiile în penitenciare, mai spune juristul.
Dacă tot s-a început lupta împotriva corupției, trebuia să se gândească și la efectul de bumerang pentru unii care putea să ajungă și de partea cealaltă a gratilor.
Amintim că deputatul Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie, când i-a fost ridicată imunitatea parlamentară la cererea procurorului general și pe baza unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Filat este cercetat pentru corupere pasivă și trafic de influență. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău se desfășoară cea de-a treia ediție a Forumului Național Bioenergie. Participanții, zeci de antreprenori, reprezentanții ai mediului academic și autorități locale au discutat despre posibilitățile Republicii Moldova de a ajunge la o autonomie energetică locală. Una din oportunități ar fi transformarea deșeurilor agricole, industriale și urbane în energie electrică și termică. Are detalii Tamara Grejdean.
Ion Mereacre administrează o întreprindere care se ocupă cu creșterea și exportul bovinelor. 3 ani în urmă a început să pună pe hârtie un plan de utilizare a deșeurilor animaliere pentru a obține curent electric și căldură. Acum este pregătit să înceapă construcția unei fabrici de biogaz. Întreprinzătorul spune că cel mai greu i-a fost să convingă potențialii investitori că afacerea este una viabilă, mai ales că suma totală a investiției este de circa 3 milioane de euro. După ce a văzut experiența altor state în asemenea proiecte, Ion Mereacre are certitudinea că afacerea va funcționa.
Datorită lărgirii numărului de capete, fabrica deja o să fie construită anul viitor. Dacă o să investim suma pentru această fabrică, recuperarea dânsei o să fie de la 7 la 10 ani, în dependență de tariful pe care l-am obținut de la Andrei. Pentru consum propriu va fi doar 10%, restul 90% va fi livrată în rețeaua publică, care ulterior va fi vândută consumatorului.
Proiectul lui Ion Mereacre nu este unicul de acest gen în Republica Moldova. La Drochia, de exemplu, funcționează din 2013 o fabrică de biogaz, construită de investitori germani, specializați în producerea zahărului. Din resturi de sfeclă de zahăr, aceștia reușesc să producă gaz și să acopere nevoile energetice ale companiei în proporție de 15%. Intenția autorităților și a instituțiilor donatoare este să extindă asemenea proiecte, atât în rândul marilor agenții economice, precum și printre gospodăriile casnice, astfel încât să se producă concomitent căldură și curent electric. Pe de o parte, inițiativele de producere a energiei verzi sunt stăvilite de lipsa banilor. Pe de altă parte, investitorii au nevoie nu doar de calcule despre recuperarea aportului financiar, dar și de siguranța că domeniul este reglementat legal sub toate aspectele. Legea cu privire la eficiența energetică a fost votată de deputați în primă lectură. Alexandru Ursul, managerul proiectului Energie și Biomasă, spune că aprobarea legii este așteptată de mai bine de 2 ani, timp în care mai multe proiecte bat pasul pe loc.
Neaprobarea acestei legi în a doua lectură și în a treia lectură reține multe inițiative care sunt gata calculate, chipzuite cu business planuri, dar nu încep, deoarece așteaptă legea să fie aprobată ca o garanție la acele reguli clare pentru a produce energie regenerabilă, în special electrică, de la soare, de la vânt. Aici avem să așteptăm.
Prezent la forum, ministrul economiei Stefan Bride a spus că legea ar putea fi votată în lectură finală până la sfârșitul anului. Serghei Vedernic, managerul unui proiect specializat în aducerea și comercializarea scuterelor electrice, speră că odată cu votarea acestui proiect vor apărea premize pentru introducerea unor prevederi cu scutiri de impozite pentru transportul pe bază de motor electric. Serghei Vedernic spune că în mai puțin de un an a reușit să vândă 15 scutere, semn că oamenii se interesează de transportul prietenos mediului.
Sunt anumite modele care lumea le preferă. Un scooter electric este foarte optim, deoarece consumă puțin, nu face gaze de eșapament, nu produce zgomot și este accesibil ca unitate de transport pentru orice categorie socială.
Pentru a convinge antreprenorii locali că autonomia energetică locală este posibilă, la forum a fost prezentată experiența câtorva localități din Germania, care au devenit independente energetic prin obținerea energiei termice și căldurii din reziduuri. Noi proiecte care promovează inovațiile în domeniul energiei regenerabile vor fi premiate pe 4 decembrie, la încheierea forumului Moldova Ecoenergetică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
O nouă rundă de convorbiri comerciale între guvernele Rusiei, Ucrainei și Comisia Europeană s-a încheiat fără rezultate, amplificând temerile că Moscova o să taxeze importurile ucrainene de la 1 ianuarie, când Kievul va pune în practică zona de comerț liber cu Uniunea Europeană. Are detalii Alexandru Eftode.
Rusia spune că regimul preferențial actual în comerțul cu ucrainenii va fi anulat dacă nu se ajunge la o înțelegere pentru amendarea părții economice din acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană. Kievul și Bruxelles au amânat cu un an implementarea prevederilor economice la cererea rușilor, dar acestea intră în vigoare la începutul anului viitor. Este foarte probabil scenariul în care nu vom avea o înțelegere înainte de 1 ianuarie, a declarat marți la Bruxelles ministrul rus al dezvoltării economice Alexei Uliukaev, după o nouă rundă de convorbiri eșuate, cu exact o lună înainte de expirarea termenului. Cele trei părți vor continua să discute, dar anul pe care și l-au luat pentru a ajunge la o înțelegere s-a scurs aproape de tot. Lipsa unui acord se explică, între altele, prin conflictul mai amplu care există între Kiev și Moscova. Ceasul ticăiește foarte repede, a spus comisara europeană pentru comerț Cecilia Malmström, care a găzduit negocierile. Nici Ucraina, nici Uniunea Europeană nu mai sunt dispuse să accepte vreo nouă amânare, așa cum cere Rusia, iar zona de comerț liber ucrainean-europeană va fi implementată începând de anul viitor. Malmström a mai spus că europenii sunt gata să continue și în 2016 discuțiile asupra obiecțiilor rusești, dar numai în cazul în care Rusia renunță la penalitățile cu care amenință Ucraina. Ministrul ucrainean de externe Pavlo Klimkin a criticat negociatorii ruși pentru înaintarea unor noi cereri chiar înainte de runda de negocieri de la 1 decembrie, spunând că unele sunt inacceptabile. Și Cecilia Malmström a spus că a fost luată prin surprindere când Rusia a pus pe neașteptate pe masa de negocieri o listă foarte, foarte lungă de amendamente. Moscova insistă că liberalizarea comerțului între Ucraina și Uniunea Europeană ar putea duce la inundarea pieței ruse cu mărfuri europene ieftine reexportate de ucraineni grație statutului comercial preferențial cu Rusia. În același timp, exporturile rusești pe piața ucraineană ar putea deveni necompetitive. Dar Ucraina s-a îndepărtat deja de Rusia foarte tare în ultimii doi ani, după ce fostul președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici a refuzat în ultimul moment să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană în noiembrie 2013. Ianukovici a cauzat proteste de stradă sângeroase care s-au soldat cu înlăturarea sa de la putere, anexarea Crimeei de către Rusia și declanșarea conflictului separatist în Donbass de către rebelii proruși. Acum, după doi ani de conflict acerb și o serie de sancțiuni reciproce între Kiev și Moscova, oficialii ucraineni spun că Ucraina nici n-ar avea de pierdut mare lucru dacă Rusia anulează statutul comercial preferențial de la 1 ianuarie. Echipe de negociatori la nivel tehnic ale Rusiei, Ucrainei și Uniunii Europene urmează să se întâlnească din nou săptămâna viitoare pentru a căuta soluții practice în chestiuni ca standardele veterinare sau schimbul de date vamale. Dar comisara europeană Malmström a menționat că această dispută care depășește aspectul comercial este și partea unei confruntări politice mai ample între Rusia și Occident, pe care niciuna din părți nu este dispusă deocamdată să o rezolve.
A fost Alexandru Eftode. Cum decurg operațiunile militare americane anti-ISIS? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul american al apărării, Ashton Carter, a declarat că Statele Unite intensifică operațiunile militare în Irak și Siria, trimițând efective suplimentare din forțele speciale și deschizând un nou front împotriva organizației teroriste ISIS. În declarații făcute în fața unor comisii ale Congresului, Carter a spus că în Irak Statele Unite creează o forță specială în sprijinul efectivelor irachiene și curde, bombardează, adună informații, salvează state și targetează lideri ISIS. O sursă militară americană a spus că cei 50 de militari din forțele speciale trimiși acolo beneficiază de sprijinul altor 150 de persoane. Ashton Carter a mai arătat la audiere că se plănuiește deschiderea unui nou front în Siria împotriva statului islamic, cum se autointitulează ISIS, și că această operațiune se bazează pe insurgenți locali pregătiți până acum de Statele Unite. Suntem în război, a spus Carter, adăugând, obținem succese în teatrele de operațiuni din Siria și Irak. Aceste informații oferite de ministrul american survin pe fondul angajamentelor altor state din lume de a participa mai activ în lupta împotriva grupării teroriste. Guvernul german a autorizat un plan de a trimite avioane de recunoaștere și de realimentare. Berlinul poate trimite până la 1200 de militari în regiune, dar acest plan încă nu a fost aprobat de Parlament. Astăzi, Parlamentul Britanic dezbate propunerea premierului Cameron de a bombarda poziții ISIS în Siria. Oficialitățile americane doresc ca țări aliate, între care Arabia Saudită și Turcia, să contribuie mai mult la efortul de război. În același timp, administrația încă este sceptică că Vladimir Putin se va alătura coaliției în loc să sprijine pe Assad. Atât Obama cât și Carter au spus că intenția Turciei de a închide frontiera ar ajuta eforturile aliate în regiune, pentru că limitează mișcarea luptătorilor străini și împiedică militanți ISIS să revină în Europa și să atace acolo. Dar înainte de a o face, Ankara vrea ca aliații să asigure o regiune în interiorul Siriei, la frontiera cu Turcia, unde să fie protejați refugiați sirieni. Oficialitățile americane spun că așa ceva e complicat, pentru că insurgenții locali s-au deplasat să apere regiuni care sunt bombardate acum de ruși. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Presa de la București scrie despre un atentat de jucat în județul Covasna de Ziua Națională a României. Evenimentul zilei lansează o ipoteză pe care o și consideră șocantă. Extremiștii maghiari din organizația Mișcarea Tinerilor din cele 64 de comitate s-ar fi turnat între ei la Serviciul Român de Informații. Mai precis, Otilo István, liderul aripii românești a acestei organizații din Ungaria și care a fost arestat ieri, ar fi fost pârât la Serviciul Român de Informații de un extremist maghiar din Transilvania, Cibi Borno, care a spânzurat acum câțiva ani, în mod simbolic, o marionetă cu chipul lui Avram Iancu în numele unor drepturi ale secuilor din Transilvania. Pe baza acestui denunț deja vechi, dovezile adunate de SRI și comunicate populației ieri ar fi totuși ridicole, susțin reprezentanți din Ungaria ai organizației pomenite, citați de evenimentul zilei. În ziarul România Liberă se consideră că Serviciul Român de Informații a lăsat anume rezolvarea acestui caz pentru 1 decembrie ca să-i poată da mai multă amploare, ceea ce nu înseamnă că, cităm, băieții din cercul extremiștilor maghiari de la Târgu Secuiesc, care își doresc o Ungarie mare și o Românie mică, nu se îndreptau ca somnambulii spre locuri riscante, am încheiat citatul. Era vorba de un plan de a detona de la distanță 3-4 petarde cu ajutorul unui telefon mobil. Ele puteau răni oameni și oricum ar fi putut provoca panică, puteau destabiliza o regiune întreagă, care, cităm din nou, nu s-a debarasat de angoasele sale funeste. Problema ar fi însă, de fapt, alta, consideră autoarea acestui articol. Cităm, poate că nemulțumirea și setea de răzbunare istorică îi transformă în instrumente ale unora care și-ar dori să transforme Andradealul în câmp de luptă între români și maghiari. Am încheiat citat. Cum mișcarea de tineret, 64 de comitate, din care fac parte atentatorii, i-a ajutat în campania electorală din 2014 pe cei de la Iobbik să obțină 20% din Parlamentul Ungar și cum se spune că această organizație a fost susținută inclusiv cu finanțări de la Moscova, ar fi, de fapt, de lămurit dacă există un plan de ucrainizare a Transilvaniei sau, dacă nu cumva, pur și simplu, niște clovni oarecare, cităm, s-au deghizat în moștri. Alina Mungiu Pipiti răspunde în același ziar România Liberă, dar pe cont propriu. SRI l-a umflat pe un ungur care umbla cu o petardă de 1 decembrie, spune ea. Și mai spune că, deocamdată, impostura este un pericol mult mai mare pentru România decât terorismul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
agenda culturală.
O expoziție de fotografii realizate de persoane cu dizabilități a fost inaugurată astăzi la Chișinău. Este a 7-a ediție a evenimentului anual organizat de Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu sprijinul unor organizații internaționale, relatează Natalia Sergeev.
Fotografiile realizate de 16 tineri din familii social vulnerabile sau cu diverse dizabilități au fost afișate în sala de lectură a Bibliotecii Bogdan Petriceicu HD-ul în cadrul expoziției Lumea, așa cum o văd eu. Fiecare imagine este însoțită de un mesaj personal, precum: nu suntem doar umbre, încercați să ne cunoașteți, înainte să mă judeci, încearcă în papucii. Schimbarea începe de la fiecare din noi. Reprezentanta ONG-ului suedez, care a sprijinit organizarea expoziției, Silvia Apostol, spune că orice eveniment pentru persoanele cu dizabilități trebuie realizat prin implicarea acestora.
Toate persoanele au dreptul de a-și exprima propriile necesități, dorințe, de a-și împărtăși modul în care văd lumea cu societatea. Aceasta înseamnă a fi parte din societate.
Expoziția de fotografii, prilejuită Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități de pe 3 decembrie, este parte a unei suite de evenimente care au drept scop consolidarea unei rețele a autoreprezentanților din Republica Moldova, adică a persoanelor cu dizabilități care învață să-și cunoască drepturile. La inaugurare au participat autorii fotografiilor, membrii familiei și alți susținători. Marina Andronache are 19 ani, dintre care 17 i-a petrecut în casa internat pentru băieți din orașul Orhei. Instituția a fost recent în mijlocul unui scandal mediatic după ce au fost făcute publice materiale în care s-au arătat condițiile inumane în care erau ținuți copiii.
Eu m-am plătit cei și am fotografiat. Pentru un viitor îmi doresc o familie și am plătit cei. Eu am fotografiat despre câinii, cum era legat, cum noi am trăit în casa internat în Orhei, cum nouă ni se spunea că voi n-aveți drept la nimic și persoane cu dizabilități tot au dreptul ca și alte persoane.
Svetlana Ifodi este mama tânărului Dumitru, un alt participant la proiect. Dumitru a decedat cu puțin timp înainte de inaugurarea expoziției din cauza unei boli rare musculare.
Eu știu după fiul meu că el a fost o persoană foarte puternică, optimistă. El dorea tot lumea ca să vadă și schimbe atitudinea și adresarea față de persoane cu dizabilități și să arăte că persoanele cu dizabilități sunt tot oameni ca și toți. Pur și simplu sunt un pic mai diferiți.
Mircea Buga, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat că astfel de evenimente reprezintă un prilej de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități sau nevoi speciale și din familii vulnerabile.
În Republica Moldova avem peste 180.000 de persoane oficial înregistrate cu dizabilități. Persoane multe, dar nu înseamnă că ei nu reprezintă cei ce suntem noi. Sunt parte integrantă a societății noastre, sunt parte integrantă a comunităților locale, sunt parte integrantă a fiecărei instituții, întreprinderi unde activează, dar există încă necesitatea unui efort suplimentar.
Conform datelor unui raport realizat de Institutul de Politici Publice anul trecut, discriminarea unor grupuri de populație intră în top 10 probleme care necesită să fie soluționate în Republica Moldova. Atitudinea față de persoanele cu dizabilități e bazată pe excluziune socială. Mii de persoane cu dizabilități sunt supuse tratamentelor inumane și abuzurilor la instituțiile de stat în care sunt internați. Se spune într-un raport al Organizației Internaționale pentru Apărarea Drepturilor Omului, Civil Rights Defenders, publicat la sfârșitul lunii mai. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vitalie Hotnogu este redactor șef la portalul Ziua de Azi din Cahul.
Săptămâna aceasta pe Ziua de Azi.md Autorii vor putea citi materiale media privind evenimentele care s-au desfășurat sau urmează să se desfășoare în această săptămână. În primul rând, la Cahul am avut deschiderea unui centru regional al întreprinderii de stat, Paza de Stat, al MAI, un centru care va asigura servicii pază pentru 8 raioane din regiunea de sud a Republicii Moldova. Aici vor fi acumulate informațiile și vor sta persoanele care vor trimite grupele operative pentru a intervenire veni la fața locului, în aceste raioane. Totodată sunt declarațiile consulului general României la Cahul, dedicate Zilei Naționale României, sărbată recent în oraș. De asemenea, pe paginile noastre vor putea fi citite despre grădinița dintr-un sat din raionul Cahul, care a fost renovată din banii guvernului României. În această grădiniță au fost investiți 2 milioane de lei și zilele acestea a fost făcută inaugurarea festivă. Vineri în oraș vom avea un bal de caritate destinat pentru tânără cu dizabilități, în cadrul căruia vor fi colectate fonduri pentru a susține această persoană.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.